Areena.
Ennen kuin aloitamme päivän Kulttuuri-ykkösen, haluan antaa sisältövaroituksen kuvauksen. Sisältövaroitus on ennakkovaroitus siitä, että jossain sisällössä, kuten kirjassa, muussa tekstissä tai vaikkapa dokumenttielokuvassa, käsitellään sellaisia aiheita, jotka voivat olla joillekin raskaita tai ahdistavia, esimerkiksi väkivaltaa, kuolemaa tai muita vaikeita asioita. Ja sisältövaroituksen saatuaan jokainen voi itse päättää, haluaako kuunnella, lukea tai katsella kyseisen osuuden tai jättää sen kokonaan väliin. Ja siitä, miten nämä sisältövaroitukset toimivat ja missä niitä pitäisi olla ja keitä varten ja miten ne vaikuttavat taiteeseen ja vaikkapa kirjoihin on tämän päivän aiheemme. Minä olen Pauliina Grym. Ja lämpimästi tervetuloa studioon kirjailijat Martta Kaukonen ja Juha Itkonen ja psykologi Jari Lipsanen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kirjailija Martta Kaukonen, sinä hämmästyit, kun ulkomaalaiset lukijat pyysivät psykologisiin trillereihisi sisältövaroituksia ja kirjoitit tästä kirjailijalehden blogissasi. Ja nämä sisältövaroitukset tosiaan sitten kertoisivat lukijalle ennalta, että mitä mahdollisesti vaikeita ja pelottavia aineksia romaanisi sisältäisivät. Mikä oli sun oma reaktio tähän palautteeseen?
No hämmennys, koska mähän kirjoitan tosiaan psykologista jännitystä, jotenka tuntuu vähän kummalliselta, että jos lukija ajattelee, että siellä ei esimerkiksi tapeta ketään siinä kirjassa ja että siellä pitäisi olla varoitus just tästä murhista tai väkivallasta. Mutta sitten jos ihan vakavasti puhun, niin en halua, että kukaan minun lukijani saa painajaisia minun kirjasta ainakaan negatiivisella tavalla ja ahdistuu niistä. Että siitä tulee just se ristiriita, että mä niin kuin tavallaan ymmärrän, mutta sitten toisaalta en ymmärrä ollenkaan.
Nämä tuli ulkomaalaisilta lukijoilta ja käsittääkseni tämä alkoi silloin, kun sun esikoiskirjasi Terapiassa ilmestyi Saksassa, oliko näin?
Joo, sieltä Saksasta alkoi tulla näitä ihmettelyjä, että miksi täällä ei ole sisältövaroituksia. Ja se yllätti minut, koska se ei Suomessa ole mikään niin kuin yleinen käytäntö suinkaan vielä, mutta tuntuu olevan Saksassa ja Englannissa ja USAssa esimerkiksi. Mm-hmm.
No sitten tässä oli Martta Kaukonen ja studiossa on toinenkin kirjailija, joka on kirjoittanut sisältövaroituksista myös kolumniinsa Anna-lehteen. Toissa vuoden keväällä 2023 kirjoitit kolumnissasi siitä, että miten Topeliuksen Satu Kultakutri yllätti ja järkytti jälkikasvua ja kirjoitit näin, että prinsessa Kultakutri sen sijaan ajautui leppoisan alun jälkeen yllättäen eläintaisteluun ja siipirikoksi leikatun merikotkan ja villikissan kohtaaminen päättyi kotkan sokeutumiseen ja kissan rampautumiseen. Ja näiden kohtien jälkeen sinun kainalostasi kuului, että ei enää. Jos tämän satukirjan kannessa, joka on siis meidän Topeliuksemme satukirjan, jos siinä olisi lukenut, että tämä sisältää eläinten toisilleen tai eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa, niin olisitko toiminut toisin? Olisiko se jäänyt lukematta se satu?
No joo, kyllä täytyy myöntää, että tässä tapauksessa, koska mä olin nimenomaan lapsilleni kohde yleisölle selvästi lukemassa ääneen kirjaa Iltasatua ja tiesin, että he ei varmasti tällaisesta materiaalista välittäisi, niin jos se olisi siinä kannessa kerrottu, niin enhän mä siihen kyllä silloin sillä hetkellä olisi tarttunut. Mutta en mä silti toivo itse asiassa myöskään siinä kirjassa olisi sisältövaroitusta ollut. Kyllä siitäkin tilanteesta selvittiin, se sitten vaan niin kuin pysäytettiin ja se johti keskusteluun. Mutta tämä tilanne nimenomaan inspiroi sitten sisältövaroituksista kirjoittaminen kolumnin, koska mä vaan huomasin, että tällainen tilanne nyt yhtäkkiä tuli hyvin selvästi eteen. Ja se tuli todella yllättäen lepposan alun jälkeen oltiin tilanteessa, että mäkin tajusin, että tämä alkaa nyt menee vähän niin kuin erikoiselle kierteelle, ja sitten siinä vieressä se ilme alkoi todella vakavoitua.
Sana sanalta sä huomasit, että nyt tupotaan jonnekin hetteikköön.
Nimenomaan, että hän niin kuin kirjaimellisesti, niin kuin, no molemmat kaksent varsinkin tämä tytär niin kuin aivan jäykistyy, että eläimiin kohdistuva väkivalta on hänelle niin kuin äärimmäinen.
Minkä ikä se oli silloin?
He oli tulossa 6, niin kuin, aika pieniä vielä.
Joo. No varmaan kaikki tässä pöydässä ollaan sitä mieltä, että lapset ovat eri asia kuin me aikuiset. Ja kirjoitit Juha Itkonen tässä kolumnissa, joka käynnistyy tällä eläinväkivaltareaktiokohtauksella, että taide ei ole vaarallista, mutta sisältövaroitukset saattavat olla. Niin mikä sun mielestä tekee sisältövaroituksista vaarallisia?
No varmasti mun ajatus tuossa lauseessa oli se, että jos me aletaan ajattelemaan, että meidän pitää taidetta merkata sisältövaroituksilla, niin mä näen sen niin, että silloin me leimataan taide vaaralliseksi. Siitä tulee näitä, että tämä taide on se vaarallinen asia. Kun sen sijaan mun ajatus on se, että taide kuitenkin, sehän on jäsenneltyä, se on hallittua toisin kuin todellisuus. Että taide voisi olla se väline, joka auttaa meitä käsittelemään tätä aika raakaakin todellisuutta, ja silloin se menee sen takia mun mielestä väärin päin.
Juha Itkonen ja Martta Kaukonen, te tosiaan kumpikin viittaatte näissä teksteissä, niin Martta blogissaan ja Juha kolumnissaan tutkimuksiin, joiden mukaan sisältövaroitukset voivat itsessään aiheuttaa ahdistusta. Ja nyt täällä studiossa on meidän kanssamme Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen. No monet puolustaa näitä sisältövaroituksia etenkin haavoittuvien ryhmien, kuten traumatisoituneiden vuoksi. Onko meillä tutkimusnäyttöä siitä, että nämä sisältövaroitukset suojaavat ihmisiä?
No kyllä mä kokisin, että sitä on loppujen lopuksi aika vähän. Eli ei meillä kyllä varsinaisesti ole näyttöä siitä, että onko niistä erityistä suojaa. Se on oikeastaan vähän sama haaste kuin ikärajojen kanssa, että meillä on tärkeää, että meillä asetetaan tiettyjä rajoja. Ja totta kai tavoite on hyvä, mutta jos nyt muistellaan, tämä ei ole tutkimustietoa, mutta muistellaan sitä omaa lapsuutta, jolloin juurikin ne kaikkein kielletyimmät oli usein niitä kaikkein kiinnostavimpia, niin kyllä mä vähän pahoin pelkään, että tässäkin tapauksessa on sisältövaroituksella vähän tämmöinen kahtiajakoinen niin kuin lopputulema, mikä on sitten, siinä on todella paljon yksilöllistä vaihtelua, että miten niihin ihmiset niin kuin sitten lopulta suhtautuu. Kaikkein keskeisintähän oikeastaan siinä on vähän se ajatusmalli, että siinä siirretään tietyllä tavalla vastuu sille lukijalle, katselijalle tai kenelle tahansa muulle, joka on vähän tämmöinen yhdysvaltalaishenkinen ajatusmaailma, että voidaan ajatella, että vastuu on tämän jälkeen lukijalla täysin, mutta sitten seuraa se käännekohta, tai kääntöpuoli, että helposti syntyy myöskin ajatusta ilman sitä, sitten taas lukijalla ei ole mitään vastuuta. Eli oikeastihan totuus lienee jossain tässä välimaastossa.
Mä oon itse ajatellut, että nämä sisältövaroitukset on sen takia hankalia, että jos mä ilmoitan, että minussa herää jokin tunne sisällön, niin kuin jonkun sisällön takia, jota kulutaan, on se sitten lukemalla tai katsomalla tai kuuntelemalla, niin kukaan ei voi kieltää sitä mun tunnetta. Että mähän voin sanoa, että mä ahdistun vaikka merisäästä. Ja sitten kun mä rupean vaatimaan siihen merisäähän Yleisradiolta sisältövaroitusta, niin sitähän ei voi kieltää. Mähän voin ihan oikeasti ahdistua siitä merisäästä. Että tässä on myös semmoista mun mielestä tosi vaikeaa nyanssipeliä mukana.
Juurikin näin, että se tunteiden sääteleminenhän on vaikeaa. Ja ennen kaikkea ehkä nykyaikana, kun meillä on olemassa ihmisillä keinot ilmaista niitä tunteita aika laajallekin ihmisjoukolle hyvin niin kuin suurella volyymilla, kiitos sosiaalisen median, kiitos meidän digitaalisten tapojen viestiä. Eli se tulee myöskin se yksilöiden tunteet paljon helpommin näkyväksi.
Martta Kaukonen.
Joo, siis sen lisäksi mä oon saanut näitä viestejä ulkomailta, missä on kysytty, että miksi ei sisältövaroituksia, niin kuitenkin enempi on tullut tämmöisiltä traumatisoituneilta ihmisiltä, jotka ovat samastuneet tämän mun esikoisromaanini, eli Terapiassa päähenkilöön, 20-vuotiaaseen Iraan, joka on sarjamurhaaja. Ja hänet on pedofiili siepannut lapsena, ja se on johtanut, hänellä on tämmöinen trauma, jonka takia hänestä on tullut sarjamurhaaja. Ja tosi moni näistä näitä palautteita on tullut siis ympäri maailmaa, ja nämä palautteen antajat on, nämä lukijat, sanoo sitä, että tämä kirjan lukeminen on ollut terapeuttista heille. He on pystynyt käsittelemään sitä seksuaalisen väkivallan traumaansa suhteessa Iran kokemuksiin, ja ajattelen jotenkin niin, että semmoinen on hirveän tärkeää, että mä tunnistan myös niin kuin itsessäni sen, että aina kun mulla on ollut jotain vaikeuksia, niin mä oon lukenut siihen, juurikin siihen vaikeuteen liittyvää kirjallisuutta ja sieltä hakenut sitä heijastuspintaa, koska aina ei löydy semmoisia ihmisiä, joilla olisi niitä samoja kokemuksia, että pystyisi heidän kanssa sitä käsittelemään. Kirjasta löytyy. Ja tämä Iran-hahmohan on siitä erikoinen, että tällaisia hahmoja ei hirveästi ole kirjallisuudessa. Tämmöinen toisaalta tosi haavoittunut, mutta toisaalta tosi aggressiivinen nuori nainen. Hänen on helppo niin kuin, naistensa maistua just sen takia, kun semmoisia hahmoja ei ole kirjallisuudessa.
Ja ne ei varmaan ollut kuitenkaan nämä sinun lukijat. Mä oletan, että heidän tarinaansa ei ollut yksi yhteen Iran kanssa.
Ei, ei
eivät
vaan,
olleet
ei,
siepattuja,
ei,
eikä heistä tullut sarjamurhaajia, vaan että siellä on joku niin kuin, samansuuntainen kokemus siitä väkivallasta ja sitten, sitten niin. Ehkä omia kostofantasioitakin, en tiedä.
No tästä he eivät ole puhuneet, mutta siis jonkinlainen seksuaalisen väkivallan trauma jossain vaiheessa elämää.
No jos ajatellaan, Jari Lipsanen, sisältövaroituksia ja niitä ihmisiä, jotka sitten vaikka semmoiseen törmää, vaikka ajatellaan jossain kirjassa, jos tässä Martan uusimmassa kirjassa tai jos Juhan uusimmassa kirjassa olisi semmoista materiaalia, jonka voisi ajatella, että siinä semmoinen olisi tarpeen, niin minkälaisia psykologisia vaikutuksia näillä sisältövaroituksilla voi olla lukija?
No siis no ensimmäinen on tietenkin se mahdollisuus, että se sisältövaroitus toimii kuten ehkä on ajateltu. Eli tajuaa, henkilö tajuaa, että ei tähän materiaaliin hän ei halua tutustua. Mutta sitten taas toisaalta, jos miettii esimerkiksi tätä keskustelua, minkä takia mekin ollaan täällä, niin kun se on hienovarainen viiva, että kyllähän tällä hetkellä se keskustelu niin kuin yhteiskunnassa on ehkä enemmänkin sellainen vähän niin kuin naureskeleva, että miksi tällaisiakin pitää olla. Eli se voi hyvinkin niin kuin kääntyä niin kuin täysin niin kuin päinvastaiseksi. Mitä siitä sitten seuraa? Onko se uhmakkaasti niin kuin tarttuminen vaiko sitten välttäminen, niin se on sitten oma yksilöllinen kysymys. Mutta mä ehkä enemmänkin ajattelen sillä tavalla, tai ihan vähän niin kuin sinällään asian vierestä, että kun taiteen tehtävä, en ole taiteilija, mutta sanon silti, on kuitenkin haastaa ihmisiä. Näinhän se on ollut aina. Että meillä niin kuin nämä sisältövaroitukset sinällään ei ole mikään uusi ilmiö. Meillä on taiteesta sen niin kuin soveliaisuudesta, siitä onko se loukkaavaa, niin sehän on varmaan tuhansia vuosia kestänyt keskustelu. Nyt meidän foorumit vaan on merkittävästi nopeampia. Eli se keskustelu käydään paljon niin kuin suuremmalla intensiteetillä.
Ja meillä on sana nimeltä sisältövaroitus, joka olisi englanniksi sitten, onko se trigger warning vai?
Joo.
Että tavallaan meillä on tämmöinen uudenlainen sanasto. Jos saan esittää Jarille kysymyksen, niin mä mietin sitä, sanoit, että tai näiden sisältövaroitusten hyödyistä ei oikeastaan näyttöä. Mutta mä luin semmoisen tutkimuksen, kun mä kolumnia kirjoitin, tai uutisen tutkimuksesta, jossa kerrottiin just siitä, että niistä olisi jopa haittaa. Että tavallaan ihmismielihän toimii usein silloinkin, että kun sä näet niin kun tämmöisen ajatuksen, että tässä on tätä vaarallista materiaalia, niin sitähän alkaa pelata jo etukäteen. Että kumpi on ihmismielelle haitallisempaa, valmistautua siihen vai sitten törmätä siihen varoittamatta?
No riippuu varmaan aika pitkälti tapauksesta. Siis totta kai me ollaan biologisesti sillä tavalla virittäydytty aistimaan tiettyjä vaaratilanteita. Suurimpana haittana mä ehkä näkisin keskustelussa sen, että jos sisältövaroituksia käytetään siihen, että sen jälkeen kaikki on sallittua. Niin kuin joskus voi ajatella, että jos mä sanon nyt tässä kohtaa, että seuraavaksi sisältövaroitus ja sen jälkeen latelen kaikki ajatukseni, mitä päästä tulee, niin onko se silloin hyväksyttävämpää?
Mutta eikö taiteessa periaatteessa kaikki ole sallittua? vai viittaatko vihapuheasioihin esimerkiksi?
No viittaan siihen, että sisältövaroituksiahan käytetään ja ehkä se niin kuin vaatimukset on myöskin muualla kuin taiteessa. Esimerkiksi vaikkapa yliopistolla luennoissa, luentoesimerkeissä, keskusteluohjelmissa. Sehän on laajentunut hyvin monelle suunnalle.
Näin Jari Lipsanen ei ole sitten kysymykseen kirjailija Juha Itkonen ja kirjailija Martta Kaukonen.
Joo, siis kun kysyit tätä asiaa nyt tuossa Jarilta, niin mulle tuli mieleen, että kyllä mulla on tämmöisiä kokemuksia. Mä oon lukenut englanninkielistä romaania, vaikka britti- tai jenkkiromaania, missä on sitten sisältövaroituksena raiskaus. Niin se johtaa siihen, että koko sen lukemisen ajan odotat, kuka näistä ihmisistä raiskataan, kuka näistä ihmisistä on raiskaaja, miten se raiskaus tapahtuu, ennen kaikkea, miten se raiskaus tapahtuu. Onko se siellä hyvin niin kuin semmoinen graafinen ja mässäile, se seksuaalisen väkivallan kuvaus, vai onko se niin kuin tässä mun terapiassa kirjassa, eli tutkitaan sen seksuaalisen väkivallan seurauksia sille uhrille. Eli tämä Ira ei ole, kun hän on 10-vuotiaana kokenut tämän teon, niin hän ei ole 10 vuotta myöhemminkään siitä toipunut.
Sä et kuvaile sitä, että miten 10-vuotias raiskataan.
En. Et se on niin kuin viitteellisesti. Silloin kun mä kirjoitin sitä kirjaa, niin mä ajattelin näin, että ihminen kyllä lukija osaa kuvitella sen tilanteen paljon pahemmaksi kuin minä osaisin sen kuvata. Mä jätin sen niin kuin mielikuvituksen varaan sen kohtauksen, että se riittää, että mainitaan 10-vuotias tyttö, kellari, jossa on häkki ja pedofiili.
Sä oot itse, Martta, tosiaan sanoit, että sä oot törmännyt sisältövaroituksiin ja alkanut pelätä, että milloin sisältövaroitus tulee. Mutta entä sitten nämä sisältövaroitukset ja ikärajat? Niin onko se sama asia?
Ei se kyllä ole. Et mun mielestä, kun me nyt puhutaan tässä kirjallisuuden sisältövaroituksesta, tai ainakin minä olen tässä puhunut pelkästään niin kuin aikuisten romaaneista. Et en ollenkaan. Se on sitten niin kuin aivan oma. Mähän entinen elokuvakriitikko apatilta, että sitten ihan oma ohjelmansa taas ikärajoista on sitä mieltä, että siihen ei niin kuin kannata nyt tässä mennä.
Jari Lipsa.
No joo, ei ole sama asia. Toki ne voidaan ehkä ajatella, että ne on tietyllä tavalla samaa jatkumoa. Ja ehkä hieman eri perusteella, että ikärajoissa kuitenkin lähdetään tietystä kehitystasoajattelusta, mitä henkilö on valmis ottamaan. Nyt se ajatus on ehkä laajentunut sitten koskemaan muitakin herkkyyksiä kuin pelkästään sen niin kuin iän tuomaa. Eli kyllä mä ajattelen, että niissä on niin kuin tietyllä tavalla sama taustamekanismi, sama jatkumo, mutta se ei kuitenkaan sellaisenaan ole niin kuin ihan samassa kohtaa.
Tarinäyttelyssähän meillä on ollut näitä ikäraja-esimerkkejä. Viimeinen semmoinen, missä mä oon itse käynyt, tai kovin monessa ja semmoisessa en ole käynyt, mutta oli Tommo Finlandin tämmöinen suuri retrospektiivinen näyttely, jossa oli hyvinkin graafista, semmoista, voi sanoa, että pornografista sisältöä. Ja sitten vielä jotenkin menin sinne äitini kanssa, kun en ihan niin kuin tajunnut, ja äitini on tietenkin täysikäinen kuin minäkin olen. Se oli ihan superkiusallista. Voi ei, mä en jotenkin tajunnut
mun sitä. Äitihän oli aivan haltioissa, että miten on mahdollista, että Tommo Finlandista on mitään kohuja tullut, että hienoja kuviahan nämä ovat.
Eli silloin sen sisältövaroituksen pitäisi olla, että älä tule tänne äitisi kanssa.
Niin, tai riippuen ehkä äidistä, mutta ehkä meillä on semmoinen suhde, että se oli jotenkin vähän liikaa.
Sehän on juuri tässä se haaste, kun se on niin yksilöllistä, että mikä on, ja se on myöskin kulttuurisilmaista, että jos miettii vaikkapa jotain Tommo Finlandia ja muuta, esimerkiksi alastomuutta, niin kyllä se jossain Yhdysvalloissa on aivan erilainen asia kuin mitä se on Suomessa. Kyllä.
Mä mietin kanssa, että miten yksilöllistä se on, että milloin tavallaan tietty epämukavuuden tunne tulee. Ja mä ajattelin, että teatterissa esimerkiksi on kokenut semmosia, mutta se on hyvin yksilöllistä, että tietty tavallaan tilanne, mitä siinä käsitellään, tai joku musiikki tai joku lavastus, se kokonaistunnelma saattaa aiheuttaa sellaisen, että musta ei olekaan mukava olla siinä. Mutta sehän on tavallaan myös taiteen tehtävä, hetkellisesti tapahtuu joku liikahdus. Kyllä.
Ja sanottakoon vielä tähän aiheeseen, tuohon Tommo Finlandin näyttelyyn, että minä olin siis enemmän kiusaantunut kuin äitini. <tos-> Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen, keskustelemme sisältövaroituksista. Palataan vielä kirjailija Martta Kaukosen lukijoltaan saamaan pyyntöön. Martan trillereihin pitäisi lisätä sisältövaroituksia. Ja mietin syitä siihen, että miksi tämmöisiä pyyntöjä on lukijolta Martalle tullut. Ja sitten mä keksin yhden mahdollisen vastauksen ja testasin tätä teoriaani dosenttiin ja yliopiston lehtorin Laura Piippaan.
Mulla on tämmöinen hypoteesi. Lukioista on tullut aiempaa vaativampia, koska kirjailijat ovat aiempaa helpommin näkyvillä ja enemmän näkyvillä somen kautta, josta on tullut monelle kirjailijalle tärkeä kanava tavoittaa lukijoita ja houkutella uusia. Mitä sanot tähän?
No, mä sanon, että tämä on monimutkainen ilmiö, niin kuin monet kirjallisuuteen liittyvät ilmiöt usein on. Mutta kyllä tässä varmasti osansa on sillä, että kirjailijat, ei tietenkään kaikki kirjailijat, mutta monet kirjailijat on nykyään enemmän läsnä tavallaan niin kuin, omina persooninaan myös sosiaalisessa mediassa ja sitä kautta kommunikoi suoraan lukijakuntansa kanssa. Niin vaikka mä itse liittäisin tämän ehkä enemmän vielä niin kuin tekijyyteen liittyviin muutoksiin ja sen tekijyyden dynamiikan liikkumiseen siellä kirjallisuuden kentällä, niin sillä on totta kai vaikutusta myös sit lukijoiden toimintaan.
Dosentti ja yliopiston lehtori Laura Piippo, mitä lukija sun mielestä pyytää, kun hän pyytää sisältövaroitusta?
Tämä on vähän hankala kysymys siinä mielessä, että lukijoitahan on todellakin niin monta kuin niitä lukijoita yhteensä on. Me ei millään voida tietää tavallaan tällaisten ulkoisten lähteiden perusteella, että mitä joku haluaa, kun hän pyytää tai tekee jotakin. Mutta jos lähestyn sitä siltä kannalta, että mitä se sisältövaroitus, niin kuin, miten se voi tässä teoksen ikään kuin ekologiassa tai kokonaisuudessa toimia, niin sehän voi olla myös sisältökuvaus. Nykykirjallisuuskulttuurissa näkyy tutkimusten perusteella se, että toivotaan, että kirjoja esimerkiksi, jos katsotaan vaikka näitä lukuaikapalveluita, jotka on valtavan suosittuja nykyisin, niin monissa niissä kirjoja jaotellaan tai ryhmitellään esimerkiksi vaikka tunnelman perusteella tai jonkun tämmöisen hankalasti määriteltävän fiiliksen tai tunnun perusteella. Ja silloin varmastikin niin kun haetaan niistä tiedoista, mitä kirjasta on saatavilla, niin tietoa siitä, että onko tässä minkälainen tunnelma, pysyykö se tunnelma samanlaisena läpi teoksen, rikotaanko sitä jotenkin. Halutaan varmaan tietoa sit myöskin sen kirjan sisältämistä asioista. Varmasti moni tai ainakin jotkut lukijat haluavat aidosti kuulla, onko tässä teoksessa mahdollisesti sisältöjä, joita he sitten valitsevat olla kuluttamatta tai kohtaamatta, mutta että kyllähän meillä niin kuin aina on paljon tietoa teoksesta jo ennen kuin me siihen teokseen tartutaan. Että jos kyseessä on vaikka tällainen oma elämäkerrallinen tai autofiktiivinen teos, niin usein siinä on ollut jo ympärillä kirjailijan somessa niin kuin itse omin sanoin, siinäkin omin sanoin kertoma kuvaus tästä hänen kokemuksestaan. Siitä on saatettu tehdä muutama henkilö- ja feature-juttu toimitettuun journalistiseen julkaisukanavaan, ja sitten on vielä se fiktiivinen teos, joka käsittelee sitä samaa asiaa. Meillä on kirjojen nimet, kirjoissa on kaikenlaisia rakenteita, niin kuin lukujen nimet ja otsikoinnit. Meillä oli takavuosina, tai ehkä sillä tavalla reilusti vanhemmassa niin kuin kirjallisuudessa, oli usein tapana tehdä otsikointia niin, että siinä ei niin kuin laiteta vaan vaikka luvun numeroa, vaan siellä voi olla joku tämmöinen lyhyt kuvaus siitä luvun sisällöstä. Tästä hyvänä esimerkkinä käy esimerkiksi Walter Kilven Alastalon salissa, jossa on just tällaiset kuvailevat lukuotsikot, joista luku 6 on se, mihin usein palataan, koska sen luvun nimi on luku, jonka voi mukavasti jättää lukemattakin, koska siinä ei tapahdu enempää kuin muissakaan. Eli ajattelen, että lukijat siis varmaankin hakevat jonkinlaisia asetuksia tai ennakkotietoa, jossa se kirjaan uppoutuminen tai sen lukeminen alkaa jo ikään kuin ennen kuin se kirjan lukeminen alkaa, mutta sitä tietoa tarjoaa monet muutkin kynnystekstit ja tällaiset kuin vain ne sisältövaroitukset tai sisältökuvaukset.
Miten näet, että jos sisältövaroitukset otettaisiin osaksi kirjallisuutta tavalla tai toisella, niin miten ne voisi muuttaa sitä?
Mä suhtaudun tähän nyt tosiaan silleen sisältövaroituksiin ikään kuin tämmöisenä kirjan mahdollisena ominaisuutena monien ominaisuuksien joukossa. Ja mun on ehkä hankala nähdä sellaista tulevaisuutta, jossa meidän koko kirjallinen kenttä, kaikki teokset, kaikki kirjailijat ottaisivat tai joutuisivat ottamaan käyttöön jonkun tällaisen tietynlaisen ominaisuuden. Mä ajattelen ennemminkin, että tätä varmaan käytetään ja tiedänkin, että käytetään joissain genreissä, paitsi että tällaisena ikään kuin siinä merkityksessä, johon se on ikään kuin näin niin kuin perusasetuksiltaan tarkoitettu, mutta joissain myöskin tavallaan kasvattamaan sitä vaikka ahdistavuutta tai jännittävyyttä, jos se kirjan laji on sellainen, että se on ikään kuin se dynaamo, joka sitä lajia pyörittää, niin kuin vaikka kauhu tai tällaiset niin kuin tietynlaiset genrekirjallisuuden lajit. Ehkä osa dekkareista varmaan menee siihen, mutta en näe sellaista riskiä, että jokin tällainen ominaisuus ihan koko kentän läpäisisi. Luulen, että siitä tulee ennemminkin juuri semmoinen yksi keino valikoimaan, jota kustantajat tai kirjailijat voi käyttää joko kommunikoidakseen oletetuille lukijoille tai tietynlaisille lukijoille tai halutuille lukijoille, tai sitten luomaan eri tavalla merkityksiä, tuntuja tai vaikutuksia siihen teokseensa. Ja sitten jotkut jättää sen täysin käyttämättä. Kyllähän lukijat on maailman sivu esittäneet myös kirjailijoille kaikenlaisia toiveita ja vaatimuksia, että silloin kun Sherlock Holmes kuoli, niin se kirjailija sai valtavan palautetulvan, jossa vaadittiin, että näin ei voi tapahtua, koska kyseessä on niin rakastettu hahmo, ja niinhän se sitten palasi kirjalliselle näyttämölle, mutta että niin kuin en näen, että tästä tulee tämmöinen, en tiedä minkä ikäinen ilmiö ja minkälaisia muotoja tämä tulevaisuudesta ottaa, mutta en usko, että koko kentän läpäisee.
No, voiko tämä sisältövaroitus olla myyntikikka?
Kyllä mä uskon, että se voi olla myös sitä, koska miksipä ei, jos on kirjoittanut jotenkin todella sellaista niin kuin extreme fictionia edustavan teoksen, joka pelaa juuri sillä, että se on uskomattoman kammottava ja kauhistuttava ja vaikeita aiheita ja hankalia tunteita käsittelevä ja herättävä, niin sitähän voi, niin kuin, että siinä pelataan vähän tällaisella, uskallatko lukea tämän kirjan. Oletko ihminen, joka lukee tällaista kirjallisuutta? Et varmasti sitä voi käyttää myös sillä tavalla, mutta kaikki, se on yksi niistä tavoista, miten sitä voi käyttää, mutta siihenkään tuskin kaikki käytä tyhjinä.
Näin sanoi siis dosentti ja Tampereen yliopiston lehtori. Tampereen yliopiston lehtori Laura Piippo. Tavoitin hänet tänä aamuna Tampereelta, ja täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa kanssani ovat kirjailija Juha Itkonen ja Martta Kaukonen sekä tutkijapsykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen. No, miten te sanotte tähän, että onko kyseessä jonkinlainen lukijasuhteen muutos? Onko tekin arvon kirjailijat, onko lukijat jotenkin silleen suorempia tai pyytääkö he teiltä enemmän jotain?
No, mun mielestä se on todellista, se lukijasuhteen muutos. Mä esikoiskirjan ilmestyi 2003 ennen someaikaa. Ja kyllä tämä on muuttanut sitä lukijasuhdetta. Silloin oli enemmän perinteistä mediaa. Perinteistä mediaa on nyt vähemmän, toki edelleen sitäkin, mutta sosiaalinen media on tullut tähän ihan uutena. Ja niin kuin tavallaan kaikille poliitikoille ynnä muille julkisuuden henkilöille myös tavallaan sitten tekijöille, kirjailijoillekin. Some tarjoaa mahdollisuuden niin kuin suoraan kanavaan, suoraan viestintään omalle yleisölleen tai osalle heistä. En mä nyt toki kaikkia lukijoitani sieltä tavoita, mutta kuitenkin varmaan merkittävän osan. Ja se on muuttanut kyllä, koska sitten mä voin suoraan kertoa kirjasta jotain, mä saan palautetta aika suoraan, siis usein lyhyitä yksityisviestejä, mutta kuitenkin semmoisia tai kommentteja, että tämmöinen kanava on olemassa. Ja silloin joku sellainen tavallaan ikään kuin välittömyys tai ainakin välittömyyden illuusio siihen tulee. Musta se tuntui ihan aidoltakin. Ja toinen Tampereen yliopiston tutkija Maria Mäkelä, kirjallisuuden tutkija, musta tätä hirveän hyvin analysoinut tutkimusryhmineen hankkeessa Kirjailija tarinataloudessa, että tämmöisen Marian tekstin muista lukeneeni, joka hyvin niin kuin kuvasi kirjailijan asemaa tässä nykytodellisuudessa silleen, että koin tunnistavani myös itseni siitä ja oman asemani. Että siinähän käy niin, että kirjailijalle muodostuu tavallaan entistä vahvempi tavallaan semmoinen kuva tästä ihmisestä. Ja sitten sen takia myös tämmöinen suoran autofiktiivinen kirjallisuus tai henkilöön kiinnittyvä on jollain lailla helpompaa, että jos se on niin kuin linjassa sen henkilön ja sen somepersonan kanssa, niin se on nykyajassa hyvä paketti. Ja sen takia koko fiktio muuttuu vähän vaikeaksi, että nyt toi kirjoittaakin jostain ihan muusta kuin itsestä ja siinä on vähän häiritsevää materiaalia ja toi ei oikein sovi sen somepersonaan. tällaisen muutoksen kyllä olen huomannut.
Mitä sanoo Martta Kaukonen?
Mä oon julkaissut ensimmäisen kirjan vasta 21, että mä en osaa niin kuin tästä muutoksesta yhtään mitään sanoa, mutta kyllä tunnistin monia asioita, mistä Juha tuossa äsken puhui.
No, syksyllä järjestettävillä Helsingin kirjamessuilla järjestetään 10 lukupiiriä ja siellä lukijat pääsevät keskustelemaan uutuuskirjoista kirjailijoiden kanssa. Ja Juha, mä huomasin, että sä oot yksi näistä kirjailijoista, joita lukijat pääsevät tapaamaan ja uusin romaanisi Huomenna kerron kaiken on siellä keskustelun kohteena. Ja Martta, sä oot ahkera Instagramin käyttäjä ja sen takia mä tiedän, että sä käyt tosi taajaan eri kirjafestareilla ja jollain dekkariristeilyillä ja kirjastoissa ja tapaat sun faneja. Niin mä mietin, että syntyykö tässä jopa semmoinen niin kuin pseudososiaalinen suhde, jossa ne lukijat luulee tuntemansa teidät paremmin kuin he tosiasiassa tunteekaan?
Toi on kyllä hyvin mielenkiintoinen kysymys, mutta sitä pitäisi varmaan kysyä meidän lukijoilta sitten, että koska en ole itse tuommoista, toi on aika kammottava ajatus. En ole miettinyt aiemmin.
Onko se kirjan aihe?
Se voisi olla mun seuraava jännärin aihe kyllä.
Toi on kiinnostavaa, koska mä ajattelen myös niin, että kirjat on aika paljastavia. Omakohtaiset kirjat, niin kuin tavallaan mitä itsekin olen kirjoittanut, tietysti lähtee siitä, että asettuu tietyllä tavalla oman elämänsä omien ajatustensa kanssa niin kuin suoraan avoimeksi. Mutta myös fiktio tietysti aina onhan se tekijänsä näköinen. Ja toisaalta se salaisuus sitten on niissä kirjoissa. Et mä ihan pidän näistä kohtaamista lukijoiden kanssa. Tällaiset lukupiirit on mun mielestä tosi hienoa. Joskus aikaisemminkin kirjamessuilla saanut sellaista, että siinähän on se hienous vielä, että ainakin osa sinne paikalle tulijoista on jo lukeneet sen kirjan ja silloin päästään keskustelemaan ihan niin kuin sisältöasioista ja saa ajatuksia siitä niin kuin yksityiskohdista kirjasta, joka on kirjalle itse asiassa tosi palkitsevaa. Sitä ei oikeastaan tämmöinen julkisuus tai kritiikki hyvin vähän menee sinne, mutta kirjallisuuskeskustelut voi mennä siihen, että nousee semmoisia asioita sieltä esiin, mistä on tosi mielenkiintoista jutella. Mutta että sitten ne nyt on semmoisia, että niin kuin ne on live-kohtamisia, niissä on oma lainalaisuutensa ja pyrin, että niistä tulee mukavia kaikille osapuolille. Ja ehkä tämä mukava onkin se sana, että kirjan tarkoitushan ei sitten välttämättä ole olla ensisijaisesti mukava. Kirja on niin kuin taideteos, että siinä on joku ero.
No tästä päästäänkin itse asiassa siihen kysymykseen, että missä menee se raja, jossa taide haastaa eikä riko katsojaansa tai kokijaansa? Ja kuka sen sitten niin kuin määrittelee? Jari Lipsanen.
No todella hyvä kysymys ja kyllä jonkun palkinnon varmasti saisi, jos siihen tyhjentävästi osaisi vastata. Aloitan nyt tällä tavalla näin, että meidän nykyajan haaste on oikeastaan se, että mehän puhutaan tällä hetkellä esimerkiksi tunteista enemmän kuin koskaan. Mutta toisaalta taas meillä on varmasti tiettyjä haasteita siitä, että miten erotella tunteiden eri tasoja ja myöskin eri tunteita toisistaan. Siis sillä tavalla, että mihin toisen ihmisen tunteisiin tässä maailmassa täytyy niin kuin reagoida. Musta tuntuu, että varsinkin tässä nykyisessä keskustelussa kaikki menee vähän niin kuin samanarvoiseksi. Ja se on sitten kysymys, että kuka tuo sitä ilmi kaikkein eniten. Ja se on niin kuin haastavaa ja sen takia tuota rajaa on myöskin vaikea niin kuin asettaa.
Ja tästä nousee mulle yksi sana mieleen, siis trauma, jonka niin kuin käyttö on tällä hetkellä niin yleistä, että mun on vähän välillä vaikea hahmottaa, että mikä on trauma ylipäätään, että mitä sillä tarkoitetaan, että onko se joku vastoinkäyminen, niin onko se trauma ja miten suuri vastoinkäyminen on trauma. Että onko lemmikin kuolema trauma, onko 100-vuotiaan mummin kuolema trauma, raiskaus varmasti on trauma. Uskon, että sotaan joutuminen on trauma. Niin miten niin kuin näitä pitäisi nyt jotenkin käsitellä? Jos sanoo, että mä traumatisoidun jostakin, niin pitääkö mua heti sitten ympäröidä sisältövaroituksilla?
Joo. Haaste on juurikin se, että no, siis psykologiassahan me kyllä ajatellaan, että suurin osa näistä asioista on jatkumoita. Eli ei, mutta sitten sen sijaan ihmisten on hirvittävän helppo ajatella asioita luokkina. Mm-hmm. Että periaatteessa me voidaan käyttää vaikkapa termiä trauma, mutta se trauma on se, että kahvini oli nyt haaleaa ja se vähän niin kuin harmittaa. No ei se psykologiassa sitä traumaksi kutsuisi, mutta niin kuin periaatteessa versus sitten oikeasti sellainen niin kuin pitkäkestoista haittaa. Aiheuttava tapahtuma, joka sitten niin kuin on sellaista niin kuin aiheuttaa tämmöisen ihan niin kuin diagnosoitavan tilan, joka niin kuin haittaa elämää ja toimintakykyä. Että jatkumoajattelun häviäminen kielestä on se, mikä meitä haastaa todella paljon.
Näin siis psykologi Jari Lipsanen, kirjailija Martta Kaukonen.
Joo, Jari mainitsi tässä äsken siis tämän, että kuinka nyt puhutaan tunteista enemmän kuin koskaan. Ja sanoisin siihen, että myös terapiapuhe on niin kuin läpäissyt koko yhteiskunnallisen niin kuin puheen. Että ihmiset alkavat puhua niin kuin terapeutit. Ja kun mä kirjoitin tätä mun esikoisromaania Terapiassa, jossa siis tämä sarjamurhaaja Ira käy julkisterapeutti Clarissan vastaanotolla. Mä kirjoitin tällaista parodista terapiaa, tekstiä tämän Clarissan suuhun ja kukaan, ehkä Pauliinaa lukuun ottamatta, ei sitä ymmärtänyt. Koska koko, se on läveistänyt se puhe, niin kuin sanoin, koko yhteiskunnan, niin kukaan ei tajunnut, että kirja on parodia.
Oli meitä ehkä muitakin kuin minä.
Mutta yhdessä Hesarin kritiikki oli ainut, missä tämä mainittiin.
Mulla oli niin kuin, toi oli hirveän mielenkiintoista, mitä Jari sanoi, jatkumoajattelun häviäminen kielestä on niin kuin ongelma. Mä ajattelin, että sehän on totta, että kielessä tapahtuu ehkä sama asia kuin meidän havainnoinnissa vähän muutenkin. Otetaan nyt vaikka intersektionaalinen feminismi hyvin ja pyrkimykseni, niin mä näen sen kyllä semmoisena, että se vahvistaa sitä ajatusta, että ihminen on luokkaansa edustaja, että se on laatikko, jossa on pitää mennä, eikä niinkään, että on erilaisia jatkumoita, missä me kaikki ollaan. Että tämä sama ehkä tapahtuu kielessä sitten ja tietenkin. Kieli on yksi tapa, jolla me maailmaa niin kuin jäsennetään.
Ja jos tavallaan se identiteetti on sellaisten asioiden summa, joiden kanssa sä oot syntynyt ja sä et ikään kuin siitä pääse vaikkapa niin kuin sitten muokkaamaan itseäsi johonkin suuntaan. Ja yleensä vielä uhripositioon kautta katsotaan ihmistä jollain tavalla vähemmistöjen edustajana, niin sekin on erikoista. Et saan tuosta kiinni, Juha, mitä sanoit. Mutta jos mä niin kuin voin palata vielä tähän sisältövaroitusasiaan siinä mielessä, että ja tähän kieleen, niin nuorethan kaipaavat näitä sisältövaroituksia eniten tällä hetkellä. Ja 2010-luvun alussa Yhdysvaltain mä en osaa nyt enää puhua, mutta mulla alkaa nyt loma, niin mä pinnistelen viimeiset minuutit. Yhdysvaltain eliittiyliopistoissa nämä Juhankin mainitsemat trigger warningit tulivat käyttöön, eli haluttiin suojata oppilaita tietyiltä sisällöiltä opetuksessa. Ja viime vuonna Helsingin Sanomat kirjoitti siitä, että Helsingin maineikkaan Kallion ilmaisutaidon lukion oppilaat olivat alkaneet lisätä omiin oppilastöihin sisältövaroituksia. Käyttivät tätä kirjainyhdistelmää SV vaikkapa kuolema tai SV-ilmastonmuutos, SV-homofobia, ahdistavat teemat. Tämä oli mun mielestä ehkä ihanaa, koska tätä ei mitenkään niin kuin sitten kerrottu, että mitä se ahdistava teema on. Ja jopa SV-poliittinen sisältö. Tässä kohtaa täytyy kyllä sanoa, että Kallion ilmastoidon lukio ei millään muotoa edusta keskiarvoa Suomen lukioista tai oppilaitoksista, että on ehkä tiedostavimmista päistä. Ja sitten Hesari teki vielä jatkojutun, jossa lukiolaisten liiton puheenjohtaja kertoi, että moni nuori olettaa, että myös opetuksessa ja oppimateriaaleissa on sisältövaroituksia, vaikka sinänsä tämmöinen epämukava opetusmateriaali ei ole syy olla pois oppitunneilta. Mitä te ajattelette tästä? Onko tämä jotenkin nyt niin kuin yksi esimerkki siitä, kun konservatiivit sanoo, että ei ole nykynuorisolla mitään resilienssiä? Että me kuitenkin hiihdettiin kouluun ylämäessä kesät, talvet ja Niin edelleen. Martta Kaukonen.
Siis kaiken senkin jälkeen, mitä olen tässä sisältövaroituksessa sanonut, niin mä silloin, kun mä luin noin kaksi artikkelia, niin olin ehdottomasti näiden nuorten puolella. Enempi kuin niiden ihmisten, jotka nyt kauhistelee sitä, että voi herra Jumala, minkälaisia nuoret ovatkaan.
Miksi? Siis
jotenkin, että hehän ovat selkeästi arvoiltaan niin kuin paljon meitä edellä.
No onko tämä nyt niin kuin edellä olemista, jos sun täytyy niin kuin kategorisoida aivan kaikki sisältö ja niin kuin kaivamalla kaivaa sieltä sitä, että mikä saattaisi jotain ihmistä loukata tai pelottaa?
En mä ajatellut sitä ollenkaan, että se olisi kaivamalla kaivamista, vaan että he oikeasti huomaa tämmöisiä asioita, kuten homofobian, mitä meidän ikästä ei huomaa esimerkiksi elokuvissa vieläkään.
Mä en tiedä. Mun mielestä on vähän vaarallista ajatella sillä
tavalla. Mä sanon tässä kohtaa. Nyt mä sanon, mä myönnän, että mä en ole lukenut tai nähnyt oppimateriaaleja tai näitä oppilastöitä, missä nämä sisältövaroitukset on ollut. Että mä nyt tein ihan törkeitä oletuksia. Juha Itkonen, ole hyvä.
Niin. No mä oon itse nyt keski-ikäinen ihminen ja mulla on useita lapsia ja vanhin heistä on parikymppinen. Mulla on kosketus nuorten maailmaan tässä myös, mistä olen tosi kiitollinen. Musta on vähän vaarallista jotenkin ajatella niin kuin Martta äsken sanoi, että nuoret ovat meitä edellä arvoissa tai muuta. Et silloin se oikeastaan se on semmoista niin kuin ylentämällä alistamista vähän. Sitten me katsotaan, annetaan myös nuorille hirveän vastuu, että he olisivat automaattisesti meitä nyt fiksumpia ja tällä lailla. Mä ajattelen sitä, että nuoret on nuoria. Näistä Kallion sisältövaroitusasioista mulle tulee mieleen ensimmäisenä se, että ihminen on niin kuin aina aikakautensa ja ikäluokansa edustaja tosi vahvasti. Et jos mä olisin nuori tässä ja jos mä olisin Kallion lukiossa, mä maailmaa hahmottaisin, että se on niin kuin heidän tapansa sitä nyt katsoa. Mun mielestä hän on kyllä niin kuin sinänsä edelleen väärässä. Mä en usko siihen, että tää toimii tämä homma, mutta mä ymmärrän ton.
Näin Juha Itkonen, mitä sanoo Jari Lipsanen?
No aika samoilla kannoilla, siis nuorten tehtävä on ja nuoruuden tehtävä on tietyllä tavalla kapinoida ja haastaa. Ja kyllä mä siinä mielessä näen tämän Martan tavoin niin kuin positiivisena, että se on nyt se tapa, millä me tällä hetkellä niin kuin nuoret haluaa nostaa näitä asioita ja teemoja niin kuin esiin. Sen sijaan sitten muiden ihmisten, sen yhteiskunnan, ympäristön tehtävä on sitten vastaavasti asettaa rajoja, pohtia, että missä kohtaa, yhdessä pohditaan, missä menee se järkevyyden raja, koska sitä ei voi yksikäsitteisesti niin kuin asettaa. Eli melkein niin kuin ehkä myöskin sit vastahaaste on se, että tehdäänkö me vähän, että pitäisikö meillä olla sisältövaroitus, että kohta tulee sisältövaroitus, ettei keski-ikäiset ja vähän vanhemmat hermostu, että voi kamalaa, että nyt tulee taas tällaista.
Näin Jari Lipsanen, Martta Kaukonen.
Joo, siis mä nyt palaan tähän elokuvakriitikotaustaani, niin mun mielestä se on ihan älyttömän hienoa, että nykyajan nuoret näkee esimerkiksi homofobian. Mä oon kattonut työkseni päälle 20 vuotta elokuvia ja siis nähnyt niin hirveitä homofobian esityksiä vuosikymmenten ajan, niin mun mielestä on todella hienoa, että viimein alkaa olla sukupolvi, joka löytää tämän niistä elokuvista.
Mutta eikö näitä uudemmissa elokuvissa voisin kuvitella, että tätä on vähemmän? Siis
toki on, kyllä. Joo. On, mutta siis että kun aiemminhan se on mennyt niin kuin aivan.
No niin, sanoo hirveitä läskivitsejä ja muita. Nyt käytän tahalla tätä älvitsi-sanaa, mutta niin sanoo ihan niin kuin hävyttömiä 25 vuoden takaisetkin komediat ja muut, mitkä ovat hirveitä hittejä. Ne on ollut aikamoisia, kun niitä nyt katsoo. Ne ei ole kestänyt aikaansa nykynormein, mutta silloinhan oli eri normit.
Just tätä mä ajan takaa, että tämä niin homofobia ei suinkaan ole ainut. Että misogynia, just ikärasismi, just tämä, mitä puhuit äsken. Ihan niin kuin niitä esimerkkejä lukemattomia. Hienoa, että nyt niin kuin nuoret näin ryhmänä tuntuvat löytävänne.
Mutta tuohon kai se sitten palautuukin vähän se sisältövaroitus ja tämä keskustelu. Jos ajattelee vaikka yliopistotasolla, niin siellähän on Yhdysvalloista sitten näitä esimerkkejä ainakin sieltä, että kun luetaan jotain vanhaa kirjaa tai katsotaan joku vanha elokuva tai muuta, niin se on sitten niin kuin nykykriteerillä se on täysin sopimatonta sisältöä. Mutta tarkoittaako se sitten sitä, että nykyihmisen, nykynuoren ei pitäisi sitä katsoa? Mun mielestä niin kuin taas oikeastaan ei, koska kyllä kai niin kuin ihmisyyteen, mehän on tultu eteenpäin näissä asioissa.
todella paljon.
Todella paljon, ja se on hyvä, mutta eikö silti niin kuin jonkinlainen katse siihen, mistä me on tultu, kuulu niin kuin tavallaan sivistykseen ja myös siihen, että ymmärtää niin kuin ihmiskunnan vaikka lähihistoriaa, aatteiden kehittymistä tai muuttumista.
Ja sitten ehkä se, että se täytyy pystyä kuitenkin sitten argumentoimaan myöskin näille nuorille, varsinkin yliopistotasolla itse ajattelen, että se niin kuin, että ehkä haaste esimerkiksi Yhdysvalloissa on ollut sitten se, että sitä ei ole perusteltu. Onko se perustelu sisältövaroitus, niin se on sitten oman keskustelunsa paikka.
Näin Jari Lipsanen, Martta Kaukonen.
Niin mähän en tässä ottanut kantaa siihen, että pitäisikö tuolla Kallion ilmaisutaitolukiossa olla tämmöiset sisältövaroitukset käytössä, vaan sanoin, että on hienoa, että nykyajan nuoret näkevät vaikka rasismin elokuvissa, jota meidän ikäiset ihan tyytyväisenä katselevat tajuamatta, miten rasistisia nämä elokuvat on.
Psykologi Jari Lipsanen, niin pitäisikö meidän ajatella niin, jos mietitään näitä sisältöjä, vaikkapa kirjoja, vaikkapa Martan kirjoja, jotka ovat verisiä, jos on ahdistavia asioita, niin pitäisikö me ajatella niin, että tämmöinen altistus epämiellyttäville tunteille karaisee meitä vai että meidän ei tarvitse kohdata ikäviä asioita ilman ennakkovaroitusta. Kumpi tämä leiri tässä nyt olisi parempi?
Varmaan jälleen kerran mennään poikkelehtien jollakin keskitiellä. Siis se, että me yritetään estää ja niin kuin torjua niitä kaikkia negatiivisia tunteita, niin ei se ole hyvä asia. Eli kyllä se lähtökohta, että jos mietitään vaikkapa vanhoja satuja, jotka on, niin kuin tässä mainittiin, todella väkivaltaisia, kauheita, niin kyllähän niillä on tietty funktio myöskin vähän niin kuin karaista. Onko se paras keino, niin siitä voidaan keskustella, mutta et kyllä se niin kuin negatiivisten tunteiden kohtaamaan opetteleminen on tärkeää. Et esimerkiksi mietin vaikka jossain tällaisessa vähän väkivaltaisemmasta aineesta, jota luetaan vaikka pienen lapselle, niin se, että vanhemmalla olisi vaikka sitten vähän se pelisilmää, että hyppää vaikka kaikkein raaimmat kohdat ohi, jos ei se ole ikätasoista, jos kuitenkin se kirja halutaan lukea. Sitä niin kuin mahdollisesti, jos sitä herää jotain tunteita, keskustellaan, niin tämmöisen kautta siitä voisi lähteä päästä eteenpäin.
Palataan aikuisiin vielä tässä loppuvaiheessa. Vai haluatko Martta lyhyesti, ole hyvä, jos haluat tähän jättää?
Joo, siis tämä just, että tunteita pitäisi pystyä kohtaamaan, niin mun esikoisromaanin terapiassa kanteen painettu motto kuuluu: sinä et kestä kuulla siitä, minä olen elänyt sen. Eli joskus tuntuu vähän siltä, kun joku lukija on näin, että hän ei pysty, siis ei ole avannutkaan mun kirjaa, mutta on niin kuin, että en lähtökohtaisesti haluakaan siihen koskea. Tulee vähän semmoinen olo, että minkälainen tämmöisen ihmisen elämä on ollut. Että onko se sitä, että siellä on joku trauma, jota hän ei halua sitten kohdata, kun lukee tämän mun kirjan, vai onko se päinvastoin niin, että hän on niin kuin pumpuliin kääriytynä onnistunut elämänsä ja ei kestä ajatuksiakaan tämmöistä kokemuksista, joita toisilla ihmisillä on ja joista he yrittävät toipua kenties niin kuin koko elämänsä ajan.
Mäkin kiinnitin huomiota just tähän sun kirjan kannassa olevan lauseeseen. Ajattelin jopa nostaa sen esiin, koska tämä oikeastaan liittyy siihen, mitä Pauliina kysyi multa alussa, että miksi sisältövaroitukset on mun mielestä vaarallisia. Ne on mun mielestä vaarallisia siksi, että oikeasti taidehan käsittelee asia. Se on kuitenkin vaan kuva asioista, että maailmassa oikeasti tapahtuu.
Juuri näin.
Näitä asioita, joiden läpi ihmiset elää, että se tuntuu vähän itsekkäältä alkaa sitten kauhean tehokkaasti itseään suojaamaan taiteelta.
Yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi Jonathan Haidt, joka on tätä sisältövaroitussukupolvea, tai nyt puhun näistä Trigger Warning-yliopistosukupolvesta, niin kirjoittanut paljon yhden kirjankin verran, Carl Ligman for the American Mind, tutkimuspartnerinsa kanssa, niin hän sanoi, että nuorista näin, että meidän pitäisi opettaa nuoria elämään maailmassa, joka on fyysisesti melko turvallinen, mutta täynnä loukkaavia mielipiteitä ja ajatuksia, erityisesti internetissä. Eli koska meidän fyysinen ympäristö länsimaissa on aika turvallinen, kuitenkin tällä hetkellä turvallisempi kuin aikaisemmin, niin sitten tavallaan me etsimme ne vaarat sieltä jostakin muualta. Ja sitten ne pienetkin vaarat saattaa tuntua tosi pelottavilta. Ja sitten mä ajattelin, että sisältövaroituksissa ehkä ja siinä, että mä oon nyt tosi kyyninen. Että jos joku ihminen kertoo kovasti, että hän kaipaa sisältövaroituksia, hän on todella herkkä. Ja jos hän kertoo sitä joka välissä, niin mä ajattelin, että hän on tosi huomionhakuinen.
Laura Piippo nosti hyvän asian mun mielestä esiin tässä, mitä olen itse myös ajatellut puheenvuoronsa lopussa, että tavallaan koko sisältövaroituskeskustelu tuntuu musta siinä mielessä hieman turhalta jopa, että kyllähän jokainen kirja, jokainen taideteos yleensä kontekstoi itsensä, että me kohdataan se siinä, me kyllä tiedetään, mitä se suurin piirtein sisältä. Eikö se aika harvinaista, että meille tulisi vastaan jotain, ihan että me ei yhtään tiedetä, että tämä Martta Kaukosen kirja nyt sisältää niin kuin aika hurjia hommia.
No siinä on Perhonen, on siinä kyllä niin. Verenpunasta, mutta voisi joku ajatella, että on joku tuommoinen kiva Perhosen keräilijä, joku tuommoinen nainen kirmaa
niin,
niityllä.
Niin.
Mustalla niityllä.
Mun
uudessa kirjassa kerrotaan, että se on intohimoinen rakkausromaani, niin se on tavallaan niin kuin lukuohje, että sitten että siellä on seksiä, että niin kuin tavallaan se on sisältövaroitus seksistä. Eikö nämä toimi vähän näin?
Joo, kyllä. Siis usein tullut mieleen siis sanoa, kun joku tästä pyytää näitä sisältövaroituksia tästä mun kirjasta, niin on tullut mieleen sanoa, että no ehkä hänen pitäisi lukea jotain eri genreä. Mm. Että kyllä nyt jokaisessa dekkarissa on vähintään murhasta.
Mutta entäpä jos se Juha Itkosen uuden kirjan seksikin on liikaa?
Niin, mitä siihen sitten voi sanoa? Se on pakattu punaisiin kansiin ja siitä varoitetaan. Mutta saattaahan se silti olla. Toivon, ettei sentään traumatisoivaa.
Psykologi Jari Lipsanen.
Joo, siinä voi sanoa, että ymmärrän, että se on sinulle liikaa.
Niin.
Eipä siinä oikeastaan muuta. Mutta sen verran nopeasti sanon tähän vielä Haidin, että toisaalta mä en myöskään kyllä ehkä pidä siitä keskustelusta, että nykymaailmassa elettäisiin jotenkin pelkästään niin kuin pumpu. Kyllä mä väitän, että varsinkin meidän nuoret sisältövaroituksista huolimatta tai niiden ansiosta kohtaa aika paljon sieltä netistä asioita. Eli ehkä se on toinen ryhmä, jolle on vaativampaa se toiminta.
Mulla on viimeinen kysymys Martalle. Sisältövaroituksena voi toimia myös kirjan kansi. Kerro meille, miten saksalaislukijoille kerrotaan, että tässä on nyt suomalainen murhadekkari. Auf Deutsch!
Terapian suomalaisessa kannessahan on mustalla taustalla vaaleanpunainen perhonen, mutta Saksassa siellä on taivaalla nurin roikkuva kesämökki, josta valuu verta. Ja sitä valuu paljon, kun avaat sen, sisäkannessa sitä on lisää ja toisessa sisäkannessa siellä kirjan lopussa niin. Ja takakannessa.
Ja kuinka paljon tapahtuu mökissä asioita tässä kirjassa?
Ei hirveästi.
Mut Suomi ja mökki ja veri. Siitä on suomalainen dekkari Saksassa tehty. Kiitos teille keskustelusta Martta Kaukonen, Juha Itkonen ja Jari Lipsanen.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos myös Laura Piipolle, joka osallistui tähän lähetykseen. Ja äänitarkkailijana toimi Susan Grönholm ja käsikirjoituksessa auttoi kollegani Juhani Kenttämaa. Ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna juhannusaattona lomailemme, mutta kaikki aikaisemmat kulttuuri-ykköset ovat Yle Areenassa. Siellä on myös maailman paras Tarja Turunen podcast, joka tein Harri Hokasen kanssa. Hyvää juhannusta!